Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
În emisiunea precedentă spuneam că mulți oameni au despre Iisus imaginea unei persoane sensibile, cu părul castaniu, lung, ochii mari și senin, glasul blând, potolit, totdeauna surâzător, amabil, incapabil de a deranja, de a produce rumoare sau de a scandaliza. Dar nu este decât o imagine luată dintr-un film realizat de un regizor pios. Pentru că, în realitate, Iisus a fost unul din cei mai mari provocatori a istoriei lumii. Perceput ca un impertinent, care nu se sfia să provoace pe rabinii înțelepți ai vremii sau în altele autorități religioase. Un iconoclast, un spărgător de prejudecăți, când te apropii de el, greu de acceptat chiar și astăzi, după 2000 de ani, chiar dacă trâmbițăm ritos că îi suntem moștenitori fideli. Discursul care a produs cea mai mare stupefacție printre ascultători a fost ceea ce noi numim Predica de pe munte, prezentată cu detalii mai ample în Evanghelia după Matei, începând cu capitolul 5. În cuvântarea sa, Iisus lansează trei provocări oamenilor din jurul lui. Prima provocare sunt celebrele ziceri despre fericire. Citez Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 2 la 10. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Tema cea mai discutată în sinagogile evreiești din secolul I era împărăția cerurilor. Situația politică și religioasă din așa zisa țară sfântă cerea predicatorilor să abordeze un asemenea subiect. De ce? Izraeliții rămași în zonele Galilei și Iudeii gemeau sub cizma, sau mai bine zis sub sandaua ocupantului roman. Oamenii trebuiau să suporte abuzuri și umilințe în fiecare zi. Cei mai brutali soldați erau trimiși în provinciile orientale periculoase ale Imperiului pentru a integra milițiile romane de auxiliari. Impozitele pe care un om obișnuit trebuia să le plătească templului, romanilor, tetrarhilor și vameșilor reprezenta aproape 2/3 din veniturile unei familii. Și ca totdeauna, cei mai sărași sunt obligați să ofere cel mai mult. Privilegiații se bucurau de tot felul de scutiri fiscale. Mulți ajungeau să se vândă sclavi creditorilor pentru a supraviețui. Cât despre lumea religioasă, situația nu se prezenta mai bine. Marii rabini ai timpului își risipeau energia discutând tot felul de cazuistici imposibile și elaborând mereu și mereu alte reguli de conduită fără noimă pentru omul de rând. Un asemenea context favoriza refugierea multora în promisiunile făcute de profeții din vechime despre ridicarea împărăției lui Dumnezeu și instalarea ei pe pământul acesta blestemat și sătul de suferință. Această împărăție era înfățișată ca o lume a supereroilor. Lista cetățenilor începea cu Avram, părintele poporului ales, Isaac, Iacov, continua cu Moise, Ilie, David și așa mai departe. Numai oameni unul și unul, puternici, aureolați de fapte remarcabile între ale credinței. Adevărate legende care zdrobeau prin faima lor pe nefericiții epigoni ai secolului I. Dar Iisus vine și contrazice tablourile din mintea contemporanilor săi. Premianții clasei sunt, pentru el, cei săraci în duh, cei ce plâng, oamenii blajini fără ambiții exagerate, cei care se simt nedemni în ale credinței, cei care au ochii înlăcrimați în fața durerii altora, credincioșii care vor să cultive pacea și buna înțelegere cu oricine și nu se îmbată cu visuri de răzbunare, cei care acceptă să sufere pentru Dumnezeu, să se lase batjocoriți pentru convingerile lor. Niciun cuvânt despre supereroi, despre cei care se cred perfecți, despre cei care au cultul puterii. Pentru o clipă imaginați-vă surpriza auditoriului, stupefacția oamenilor. Oare ce vrea să zică acest predicator venit de nicăieri? Dar Iisus nu se oprește la atât. Continuă să scandalizeze și lansează o a doua provocare. Matei, capitolul 5, versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă am transpune astăzi această declarație, iar sună astfel. Dacă sfințenia voastră nu o va întrece pe cea a creștinilor practicanți, ce tocesc săptămânal băncile și stranele bisericilor, care dau din timpul lor pentru treburile comunității, să vă luați adio de la mântuire. Cei care l-ascultau pe Iisus, sau care l-ar auzi astăzi spunând aceste vorbe, ar fi șocați și nu ar înțelege nimic. Probabil că unii dintre farisei, din mulțime, s-au ridicat și au plecat furioși după un asemenea discurs scandalos. Pentru noi, expresia cărturar și farisei îi descrie pe oamenii falși, ipocriți. Dar pe vremea lui Iisus, a fi numit fariseu însemna o mare, o foarte mare onoare. Fariseii reprezentau elita morală și intelectuală a poporului Israel, un grup restrâns la aproape 4.000 de persoane care se angajau în studierea minuțioasă a Scripturilor și se mândreau cu cea mai strictă practică a Torei. Fariseii erau patrioți, apărători ai ortodoxiei religiei, iar în secolul al II-lea înainte de Hristos, când răspândirea culturii elenistice amenința să distrugă specificitatea iudaică, fariseii s-au ridicat pentru a denunța amenințarea sincretismului și au luptat împotriva ghiveciului spiritual care le compromitea moștenirea, plătind uneori cu sânge această rezistență. Morala lor era foarte riguroasă, exigențele foarte înalte, pentru că doreau să evite o nouă catastrofă a exilului și a împrăștierii evreilor rămași în țară, cărturarii și fariseii creaseră un cod de legi dezvoltat în 613 articole foarte precise, adaptând astfel comportamentul credinciosului la noile realități ale societății. Pentru popor, fariseii sunt adevăratele modele de sfințenie. Ei sunt primii în demnitatea de a intra în împărăția cerurilor. Dar declarația lui Iisus zdrobește aceste certitudini. În ciuda eforturilor depuse pentru a trăi corect, fariseii nu vor fi în împărăție. Pentru a ajunge acolo, trebuie să dobândești o neprihănire, o sfințenie și mai mare. Dar care este aceasta? Și cum o trăiești? Continuând discursul, Iisus vorbește despre o moralitate mai adâncă. O moralitate ce nu se limitează la fapte, la acțiuni exterioare evidente, ci o moralitate care are de-a face cu intențiile, cu gândurile noastre. Nu este suficient să te abții de la violența fizică împotriva cuiva, dar trebuie să fii atent și la cuvintele folosite, să veghezi asupra sentimentului de ură sau a gândului de răzbunare. Sau atunci când Iisus vorbește despre adulter, ridică bara foarte sus, numind curvie crearea de scenarii murdare și intențiile imorale ascunse. Aud uneori pe unii creștini care spun cu emfază: Hristos ne-a eliberat de constrângerile legii morale. Dar dacă ascultau bine discursul lui Iisus din Matei, capitolul 5, este exact contrariul acestei afirmații bezmetice. Iisus a vrut să creeze o undă de șoc, cerând o moralitate mai înaltă decât cea a legii, aproape imposibilă de atins, acea moralitate a minții care determină faptele noastre. În tensiunea creată de aceste cuvinte, ați auzit că s-a zis în vechime, dar eu vă spun, Iisus lansează cea de-a treia provocare prin care ne arată cum ajungem să trăim această moralitate atât de profundă. Matei, capitolul 5, versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Perfect ca Dumnezeu? Oare am auzit bine? Ceea ce spune Iisus pare aproape o blasfemie. Cum să fii desăvârșit, perfect ca Dumnezeu? Perfecțiunea lui Dumnezeu este incomparabilă cu ceea ce aș putea eu numi perfecțiunea mea. Sunt interpreți ai textului care au încercat să îndulcească un pic aceste cuvinte, afirmând că noi trebuie să fim perfecți în mica noastră sferă de acțiune, așa cum Dumnezeu este perfect în sfera Lui. Dar textul rămâne implacabil. Noi trebuie să ajungem perfecțiunea lui Dumnezeu. Punct. Dacă ne uităm cu atenție la context, observăm că Iisus vorbește despre o trăsătură de caracter anume a lui Dumnezeu, pe care noi trebuie să o dezvoltăm întocmai. Nu este vorba de a ne lupta cu achiziționarea perfecțiunii lui Dumnezeu în toate domeniile. Ceea ce pretinde Iisus este de a fi exact, nu pe jumătate și nici 99%, ca Dumnezeu într-un domeniu. Să citim în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 44 și 45. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Pentru a aparține familiei divine, trebuie să accepți acest transfer de ADN dumnezeesc pe care Iisus îl evidențiază drept scopul ultim al tuturor legilor, al oricărei forme de moralitate, dragoste absolută. Uneori când citim apelul lui Iisus la perfecțiune, îl interpretăm în afara contextului în care El l-a așezat. Credincioșii își fabrică adesea o scară a desăvârșirii personale și încep să-și măsoare situația lor cu un standard imaginar compus din tot felul de legi, de schimne și constrângeri. În urmă cu mulți ani, am întâlnit un om care mi-a zis că mai are o singură bătălie de câștigat pentru a ajunge perfect. Când l-am întrebat care, mi-a răspuns foarte serios: prăjiturile, bătălia cu prăjiturile. Bietul de el nu putea să controleze această atracție pentru dușmanul acesta teribil și feroce, prăjitura. Zâmbim, dar și noi ne construim scări ale perfecțiunii și ne străduim să le escaladăm, sperând să ajungem într-o zi în vârf. Vă voi dezamăgi pe unii dintre voi spunându-vă că în chemarea la desăvârșire, Iisus nu are în vedere niciun escalator. El vorbește despre perfecțiune într-un singur domeniu, dragostea pentru celălalt și, mai specific, iubirea pentru cei care nu o merită, pentru cei care se fac nesuferiți. Aici noi îl întâlnim pe Dumnezeu în desăvârșirea Lui, care face să răsară soarele și asupra celor răi și blasfemiatori, care oferă ploaie și binecuvântare celor care îl înjură și îl reneagă fără rușine. Această dragoste radiază asupra caracterului nostru, schimbă intențiile, gândurile și ne determină să trecem de la o moralitate doar exterioară, bazată pe acțiuni relativ bune, la o moralitate înrădăcinată în profunzimile conștiinței noastre. Fără desăvârșirea în dragoste, nu suntem decât niște triste caricaturi ale creștinismului. Chiar dacă am lăsat culoarea hainelor pe banchetele și stranele bisericilor timp de mulți ani, chiar dacă am atins performanțe uluitoare în fixarea unor discipline personale. Adevăratul proiect de viață al unui creștin este de a găsi mereu și mereu noi fațete ale iubirii, noi modalități de a-și manifesta bunătatea. Doar având un asemenea proiect, celelalte reflexe de moralitate, cum ar fi stăpânirea de sine, onestitatea, gândul curat, vor putea fi dobândite. Apostolul Ioan scria mai târziu, citez: cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Am citat din prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 2. Moralitatea se măsoară în dragoste, iar dragostea dă consistență și putere moralității. În încheiere, aș vrea să decorticăm noțiunea de iubire în versiunea oferită de Iisus în capitolul 5 din Matei. În primul rând, dragostea înseamnă să fii sincer, deschis față de semenul tău. Am întâlnit oameni care își elogiază propria sinceritate. În realitate nu sunt decât niște brute care îi zdrobesc pe alții, aruncându-le în față niște adevăruri, între ghilimele, dezbrăcate de orice sensibilitate umană. Dragostea refuză orice formă de brutalitate, făcând totul pentru a-l proteja pe celălalt. Când Iisus a avertizat mai târziu pe Petru de oribila lui trădare, a adăugat o pilulă de întărire spunându-i: dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Evanghelia după Luca, versetul 32 din capitolul 22. În al doilea rând, dragostea se manifestă prin generozitatea totală, absolută, când ești gata să sacrifici și să te sacrifici pentru altul. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 40 spune: oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Sunt cuvinte tari, dificil de acceptat și de aplicat a la letră în viață. Nu este vorba de a suporta o formă de nedreptate din partea cuiva, ci de a dezarma un dușman înverșunat prin manifestarea unei generozități surprinzătoare. Aceasta este iubirea ofensivă. În al treilea rând, dragostea totală care ne apropie cel mai mult de Dumnezeu se găsește în gestionarea antipatiilor noastre. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 41 spune: dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Acest cineva din text, nenumit de Iisus, era soldatul roman, persoana cea mai urâtă, detestată în Israelul secolului I. Iisus face aluzie în acest îndemn la un abuz impus de cuceritorul roman populațiilor supuse din Imperiu. Potrivit cu legea romană, un soldat putea să oblige pe oricine care nu era cetățean roman să îi poarte bagajul său greu pe o distanță de o milă. Această corvoadă impusă evreilor era umilitoare și provoca ura în cel mai înalt grad. Ascultându-l pe Iisus spunând că trebuie să faci chiar mai mult pentru acești dușmani jurați și nelegiuiți, era prea mult. El insistă asupra ideii, îndemnând să ne rugăm și să îi binecuvântăm pe cei ce ne pregătesc pierzarea. Logica lui este implacabilă. Făcând astfel, spune el, ajungem să ne asemănăm tot mai mult cu Dumnezeu, să fim marcați de ADN-ul lui. Și în final, putem să atingem scopul suprem al credinței noastre, desăvârșirea. În timpul celui de-al doilea război mondial, în Haarlem, un oraș din Olanda, trăia o familie, familia Ten Boom, compusă dintr-un tată ceasornicar de meserie, în vârstă de 80 de ani, și cele două fete ale lui, Cori și Betsy, amândouă trecute de 40 de ani. După ce naziștii s-au instalat în oraș, familia ceasornicarului s-a lansat într-o întreprindere primejdioasă: salvarea unor prieteni evrei. Au amenajat o ascunzătoare în propria lor casă pentru acești oameni nefericiți, amenințați cu deportarea și moartea. Totul s-a petrecut bine până în ziua de 28 februarie 1944, când un vecin răuvoitor i-a denunțat. Toată familia a fost arestată și băgată în închisoare. Tatăl, bătrân, avea să moară la o lună după aceasta în beciurile întunecoate ale Gestapo-ului. Fetele au fost trimise în lagărul de concentrare de la Ravensbrück, iar acolo, din cauza condițiilor de viață îngrozitoare, sora cea mică, Betsy, avea să moară. Singura supraviețuitoare, Cori, a început imediat după război să predice în diferite biserici despre iubirea și iertarea celor mai teribili dușmani. Într-o seară a anului 1947, după o întâlnire în Germania, la ieșire Cori îi saluta pe participanți. Deodată în fața ei a apărut chipul unuia din cei mai înspăimântători gardieni de la Ravensbrück. Acesta îi întindea mâna ca și când erau cei mai buni prieteni. Cori povestește mai târziu că în acel moment s-a găsit în fața celei mai mari provocări ale vieții sale: să strângă mâna călăului. Impulsul resimțit în prima clipă a fost să îi refuze mâna întinsă, să îl demaște și să strige durerea și frustrarea amară din suflet. Dar un alt gând i-a străfulgerat mintea. Dacă nu îi dai mâna, tot ceea ce ai predicat nu este decât ipocrizie. Și cu un efort supraomenesc i-a luat mâna și i-a strâns-o. Atunci a simțit o alinare și o eliberare. O povară teribilă, povara resentimentului, aurii, a fost distrusă cu un gest simplu. Strângerea mâinii dușmanului său. În cartea pe care a scris-o, intitulată The Hiding Place, Cori scrie: știți ce ne face să suferim mult? Dragostea. Dragostea este cea mai mare forță din lume și când încerci să o sugrumi, îți provoacă suferință. Sunt două posibilități pe care le avem atunci. Putem să ucidem această dragoste și să nu mai suferim. Dar în acest caz, o parte din noi moare de asemenea. Sau putem să-i cere lui Dumnezeu să ne deschidă o altă cale pentru ca dragostea aceasta să-și facă drum spre noi.